Zientzia kontuak aipatuko ditugu datose minutuetan, beti lez horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu, Koldo Kallado daukagu gaur, medikuntza fakultateko, farmakologia fakultateko irakaslea, baita medikuntzan doktorea eta ikertzailea dugu Koldo Kallado. Koldo, egunon eta ondo etorria?
Egunon.
Zelan ondo?
Ondo esan behar, bai.
Bueno, uda honetan, Koldo, ba, denpora osoan ebili gara berbetan, ziztadan inguruan, ez da? Gazteen artean, ziztadak emoten diela, azkenean, ez dakigu egiazko ziztadak izen diren edo ez, baina hori ardatz hartuta, sumisino kimikoaren ganean berbe egingo dugu. Ziztada horrek, ze izan dira azkenean, benetakoak ez, bai?
Bueno, denetarik egon da, ondira ziztadak, eta ez dakigu osondo zerekin egon daiteke, hasieran bildu zen ziringa batez egindakoak, baina hori ez da frogatu, bai asko kasu batzuetan, agertu direla ziztada txiki batzuk, baina ez dakigu azken finean egin den ziringa batekin, sots batekin, edo txintxeta batekin. Eta apur bat horrekin lotuta bildurra zegola ziztada hoien inguruan zerbait sartuko zitzara gorputzean jendeari, bai. Baina momentuz ez da frogatu kasu behin bez inolako sustantzia zegoedik ziztada hoien ondorioz. Eta gehien bat sortu da izan da borrelako bildur batez ere gazteen artean, baina ez da frogatu inolako sustantziarik sartu direla ziztada jaso diren edo nabaritu duten pertsonengan.
Hori da gauza bat, baina gero daukagu sumisio kimikoa. Hori bai, bai gertatu izan dela bate baino gehiagotan. Bai. Zer da sumisio kimikoa, Koldo?
Garrantzitsua da, ze askotan nahaztu da ziztada hoiek eman direla udan eta sumisio kimikoa. Sumisio kimikoa deitzen diogu ba sustantzia kimiko bat erabiltzen dela edo ematen zaio pertsona bati bere porondatea murrizteko edo jeisteko zentzontan. Eta kasu gehienetan helburua da ba delitu bat igateko, izan daiteke ba eraso sexual bat edo lapurketa egiteko. Eta horrelako kasuak frogatu dira eta ikusi dira, baina ez dute inolako loturarik ziztadekin. Ze normalean sumisio kimikoa egiten denean, helburua da pertsona ez konturatzea sustantzia bat jartzen diogula, eta horren ondorioz, borondatea murriztuta dagonez, guk delitua egiten duen pertsonak nolabait errezago kontrolatzea. Kasu honetan ziztada bat egiten bada, pertsona badaki ziztada izan duela, orduan nolabaiteko adi dago susmatzen du zerbait arraro egon daitekela, orduan galtzen da sumisio kimikoarekin bilatzen den lehenengo gauza da pertsona ez konturatzea horretaz. Eta gainera ziztada bat egiten denean, guztiok izan dugu txertoen kasuan, oso gertu daukagula, sustantzia bat sartzeko gorputzean, ziringa baten bidez behar ditugu segundu batzuk. Ziztada bat ematen badigu pertsona bat sustantzia bat jartzeko konturatuko zen eta ezinezko izango zen segundu horiek itxarotea sustantzia jartzeko. Beraz, normalean sumisio kimikoa egiten dena normalean sustantzia horiek botatzen dira edarietan edo ematen dira beste egoera ezberdinetan, baina ziztaden bidez ez da logikoa ze pertsona konturatzen da, eta lehenengo helburua da jendea ez konturatzea sustantzia bat bota diozula, eta beraz kontrolatzeko bere borondatea.
Eta hor, azken baten da, norberak nahi duena egitea beste pertsona horrek, eta hori produktu hori, sumisio kimiko egiteko zeuser kimikoa da, zelan eskuratzen da, edo zelan eskuratu alabe pertsona honek?
Bueno, erabil daitezke sustantzia ezberdinak. Normalean erabiltzen diren sustantzia da, gure burmuinaren funtzionamendua moteldu edo gelditzen dutela. Gehien erabiltzen diren sumisio kimikoa egiteko dira sustantzia oso ezagunak. Kasu gehienetan, frogatu diren kasu gehienetan, dago alkola eta bentxodiazepinak, lo egiteko pilulak. Hoien normalean nahazten dira, alkolarekin berez ere, eta jende gehienak ezagutzen du zein den alkohol gehiegi edatearen ondoria. Nolabaiteko, galtzen da gure gorputzarekiko kontrola, jendea ja ez dakiz zer egiten duen edo zer esaten duen, eta askotan ere, urrengo egunean esnatzen denean, ez da oso ondo gogoratzen zer gertatu den. Hori da, sumisio kimikoa egiten duen pertsona batek delitu bat egiteko bilatzen duen. Osea, pertsonak ez jakitea zer egiten ari den, orduan errezago kontrolatzen da, eta urrengo egunean ez gogoratzea ondo zer gertatu den. Horretarako, kasu gehienetan, erabiltzen da alkola, edo alkolarekin nahaztutako lo egiteko pilulak. Hori da, kasu guztien 80%-a lortu dena. Eta, bueno, alkola eskuratzea eta lo egiteko pilulak eskuratzea gure gizartean zoritxarrez oso erreza da. Kasu arraroetan erabili dira beste sustantzia batzu, GHB esate baterako, edo ketamina modukoak, baina horik anekdotikoak dira. Gertu dira, bizpairu kasutan, ze horretarako bai, zailtasun gehiago daude eskuratzeko produktu horiek, kasu gehienetan, ba, bueno, dark web edo deep web horrelako horri arraroetan edo izkutatuta dauden hoietan eskuratu daiteke, baina horretarako lortzen duena alde batetik garestia tira, beste aldetik jakin behar du nola lortzea, eta kasu gehienetan hoiek ez dira agertzen, dira anekdotiko. Kasu gehienetan, esan dudan ez da, alkola eta lo egiteko pilulak erabili direla horrelako sumisio kimikoa eragiteko.
Eta hau, orain, gazte batzuk entzuten badagoz, hau ez daiten gertatu zer egin aldeu gazte horre, zelan ekidin guzti hau, botilinean, botiletik edateak esate baterako, bueno, izelik urtemide bat, ez da?
Hau ez da, ere gauza berria, guztiok ezagutzen dugu, ja adin batzuk ditugunak,
bai.
Betidanik, amamak edo amak esaten zigu kontu zibiltzeko zer edaten genuenan edo, oso komplikatua da konturatzeaz, orokorrean gizartean gazteak edo gaztek alkola konsumitzen dute, batxutan gehiegi, eta eman daiteke aholku bakarra da batez ere kontrolatzea zure edaria ez uste edozein lekutan, ba, errezagoa jartzen edonor botatzeko zerbait alkola edo edari horretan, eta batez ere zerbait nabaritzen bada, ba, bueno, ba, sintomaren bat, edo txarto sentitzen zarela, edo ibiltzeko, edo hitz egiteko arazoa badozela, ba, lagunei esatea, eta apur bat inguratuta edo lagunekin egotea ekiditzeko horren ondorioz, ba, eraso sexualak edo lapurketak egoteko. Printzipioz esan duen hori dira aholku orokorrak, ba, gazte guztiek jakin behar dutela eta oso erreza direla. Pentsatzen dugu baino gutxiago, ematen direla kasuak, baina ere lasaitasun mezu bat helarazi behar zaio jendeari, oso ikusgarria dira, ze prentxan edo medioetan agertzen direla, baina normalen ez dira asko zorionez agertzen diren kasutan. Orduan, lasai egoteko, baina beti ere horrelako segurtasun neurriak, baina logikoak eta orokorra direla. Esan dudanez bereziki, edaria ez ustea edonon, eta beti alba da, apur bat kontrolatuta izatea, ekiditzeko pertsona batek botatzea edo zer gauza gure darian.
Horrek, gure gorputzean itxi aldeuz ondorio batzuk, Koldo?
Bai, depende ze sustantzia erabiltzen den, sustantzia hauek arriskutsua dira, esan dudanez, gure burmuinaren funtzionamendua molteltzen dutela, eta gehiegizko dosia kontsumitzen bada, eta batez ere nahazten badila, ba, esan dudanez, alkola eta lo egiteko pilula, benzodiazepina, kantzeko eragina daukatela, ba, ager daitezke orrimeran erarazoak, ager daitezke mugikortasunaren edo giarren ahultasuna, eta pertsona jausi daiteke, lurrera, eta gehiegizko dosia hartzen bada ere, badakigu, komak ager daiteke, baina hori koma etilikoak ere, zoritxarrez oso ohikoak dira gure gazteen artean, inolako sumisio kimikoaren intentsio egon barik, batxutan, gehiegi kontsumitzen dute, konturatu barik, eta konturatzen direnerako, ba, bukatzen dute ospitaleko urgentze batean, ba, koma etiliko baten ondorioz, eta egoera oso txarretan. Orduan, sumisio kimikoaz gain, niztu mezua, orokorra izan behar dela batez ere gazteekiko, ba, gehiegi kontsumitzea horrelako sustantzia batez ere alkola, arriskutsu esan datekela.
Duda barik, ez dakiz zelako, azken baten hezkuntza kontua eta kultura kontua da, ez da, esalik alkola edan barik izin da ondo pasatu eta hori holan ez da?
Bai, bizi gara gizarte batean, ba, ospakizun guztia, jai guztiak alkolarekin lotuta daudela. Eta orduan jakin behar du, batez ere, gazteengan, ba, bere alkola jasateko egoera ezberdina dela. Ondino garatu barik daukatela organu batzuk, ba, oso eragin handiago izan duela haiengan alkola, orduan ezin dute konparatu ba, jende nagusiarekin edaten dudenarekin. Orduan, kontu zibili behar dela eta batez ere kontrolatu gehiegizko kontsuma. Ze hori arazoak egor daiteke bai, epe laburrean, esan dudan eskoma bezala, baina epe luzera ere, ba, bueno, badakigu arazoa sor daiteke gorputzaren organo ezberdinetan, ba, gibelean, urdaian, baina baita ere burmuinan. Ze gure burmuina gutxi gora bera 18-19 urte arte ondino garatzen ari da, ez dago guzti zeldua, eta gehiegizko kontsuma sustantzia toksikorena, ba, alkola edo beste drogena, ba, eraldatu daiteke burmuin horren garapena, eta gero ja helduak diren garaietan, ba, gaixotasun mentalak agertzea edo beste arazo toksikoak. Orduan hitz egiten ari gara gauza serio bategaz, eta batez ere adingabekoak hasten direnean kontsumitzen bai alkola bai edo sindroa.
Hori da. Ba, Koldo Kallado, mila esker, gurean izatearren, urrengo batera arte, ondo izan?
Berdin, agur.
Agur.